Gutxieneko soldata deszentralizatzea helburu, langileen estatutua aldatzeko eskatuko dute euskal sindikatuek Madrilen. Maite Asensio Lozano. Gutxieneko soldata propioaren alde beste pauso bat ematera doa Hego Euskal Herriko gehiengo sindikala, Galiziako eta Herrialde Katalanetako sindikatu subiranistekin batera. Langileen estatutua aldatzeko eskatuko dute Madrilen, bilerak galdegin dizkiete Espainiako Kongresuko alderdi gehienei eta Yolanda Díaz lan ministroari proposamen hori bidera dezaten. Gutxieneko soldata deszentralizatzea da helburua, hau da, autonomia erkidegoetako gobernuek eskumena izan dezatela ordainsari horren zenbatekoa ezartzeko, beti ere Espainiako gobernuak jartzen duen zifra orokorraren gainetik. Madrilera eramango duten lanbide arteko gutxieneko soldata propioaren aldeko manifestua aurkezteko agerraldia egin dute gaur Bilbonela, Lab, Esteilas eta Etxalde sindikatuetako ordezkariek hiruk ere babestu du. Eta online parte hartu dute beste bost erakundek. Galiziako ZIG, Kataluniako Intersindikal eta IAK, Valentziako Intersindikal Valenciana eta Balear Uarteetako STEI. Aldarrikapen estrategikotzat jo dute oinarrizko soldata propioaren aldekoa. Izan ere, sindikatu horiek guztiak bat datoz Espainiako estatuan lan harremanak zentralizatzeko joera kritikatzean. Beheranzko uniformizazioa dakar bai soldatetan, bai lan baldintzetan eta prekarizazioa hedatzea. Gutxieneko soldata zenbatekoa den erabakia ahal izatea funtsezko neurria da prekaritateari eta pobreziari aurre egiteko, eta baita ere langileen. Emakumeen eta pertsona migratuen eskubideei eraso egiten dien olatu erreakzionarioa gelditzeko adierazi du Garbine Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrak. Hego Euskal Herrian aspaldikoa da eskakizun hori, baina sendotu eginda azken hilabeteetan. Sindikatuek herri ekinaldi legegile bat aurkeztu zuten Eusko Legebiltzarrean eta beste bat Nafarroako Parlamentuan, baina ez zituzten tramiterako onartu. Hala, gutxieneko soldata propioa eskatzeko greba orokorrera deitu dute martxoaren 17-rako. Prozesu horrekin bat dator beraz Madrilen egin duten proposamena. Artikulu bat moldatzea. Funtsean, langileen estatutuaren legearen 27. artikulua aldatzeko eskatuko dute eta horretarako lege testua ere aurkeztu manifestuaren barruan. Horren arabera, Espainiako gobernuak ezarriko luke lanbide arteko gutxieneko soldata, baina autonomia erkidegoek modua izango lukete beren lurraldean aplikatzekoa den gutxieneko soldata ezartzeko. Eta erkidegoetako gutxieneko ordainsariak Madrilek zehaztutakoa baino handiagoa izan beharko luke. Espainiako konstituzioari buruzko xedapen bat ere erantsi dute Eusko Jaurlaritzak esana du horixe moldatu behar dela gutxieneko soldataren eskumena aldatzeko. Egitasmoa aurrera ateratzeko modua ikusten du Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiak. Europako zuzentarau batek behartu egiten ditu estatuak gutxieneko soldaten inguruko arauak eguneratzera. Aukera hori probestu behar da gure proposamena langileen estatutuan jasotzeko. Langileen estatutua aldatzeko lege bat aurkeztu beharko lukete gobernuak edo alderdi politikoren batek. Hala, sindikatuek beren testua aurkeztuko diete Kongresuan ordezkaritza duten alderdi gehienei. EH Bildu, EAJ, BNG, ERC, Junts Podemos, Sumar eta PSOE. Bilerok otsaileko lehen 15-aldirako lotzea espero dute. Yolanda Díazekin ere egon nahi dute, naiz eta jakina den lan ministroa ez dela gutxieneko soldata deszentralizatzearen aldekoa. Presio sindikal eta politikoa egin behar dugu. Kontuan izan behar da gaur egun estatuko gobernagarritasuna indar subiranistetan oinarritzen dela eta guk indar horiei eskatuko diegu presioa egin dezatela ministerioan adierazi du Lakuntzak. Gutxieneko soldata ez da nahikoa. Ildo horretan mintzatu da ZIGeko ordezkari Paulo Carril ere. Espainiako gobernua indar politiko subiranistetan sostengatzen da eta hori lan arloko politiketan ere nabaritu behar da. Haren ustez, gutxieneko soldata deszentralizatzea bidezko neurri bat da langile guztientzat, ez soilik estaturik gabeko nazioetan bizi direnentzat. Zigen arabera, Galizian aurten 1.365 eurokoa beharko luke ordainsari horrek. Herrialde katalanetako sindikatuek berriz 1.600 eurotan jarri dute kopurua. Oro har, ordezkari guztiek nabarmendu dute Madrilek ezarritako gutxieneko soldata ez dela nahikoa bizitzeko. Milaka langilek ezin diete aurre egin oinarrizko premiei adierazi du Intersindikal Valencianako Beatriu Cardonak. Estatuko batez bestekoaren gainetik dago bizitzaren kostua hemen, besteak beste, turismoan oinarritutako eredu ekonomikoaren ondorioz erantsi du Intersindikaleko Sergi Perellok. Subiranotasun laboral eta ekonomikoa behar dugu bidezko lanak lortzeko ondorioztatu du IACko David Caño.